Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін 42-тің 25-і, жексенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды сөйлеп тұрған Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптар. Палестиналықтар Біріккен Ұлттар ұйымының отырысынан қайтқан Махмуд Аббасты қошаметпен қарсы алды. Ливия күштері Каддафидің туған қаласын басып алуға күш салып жатыр. Израиль Біріккен Ұлттар ұйымы Палестина мемлекетін мойындаса, оның ауыр салдары болады деп ескертіп отыр. Рамалада мыңдаған адам Палестина мемлекетін мойындау туралы Біріккен Ұлттар ұйымына ұсыныс жасап қайтқан ел жетекшісі Махмуд Аббасты қошаметпен қарсы алды. Аббас жұма күні Біріккен Ұлттар ұйымы бас ассамблеясына Палестина мемлекетін толық мүшелікке қабылдау туралы және Палестинаны мемлекет ретінде мойындау туралы ресми өтініш түсірген. Ол өзін қарсы алған жұртқа Израиль басып алған жерлерде қоныстануын тоқтатпайынша бейбіт келіссөздер жүрмейді деп мәлімдеді. Оның алдында Израиль сыртқы істер министрі, егер Біріккен Ұлттар ұйымы Палестинаның өзін мемлекет деп тану жөнінде ұсынысын қабылдаса, оның кері салдары болады деп айтқан. Израиль радиосына берген сұхбатында министр Авигдор Либерман Палестинаның ұсынысын қауіпсіздік кеңесі немесе бас ассамблея мақұлдайтын болса, ол сөзсіз Израильдің қарсы реакциясын тудырады деді. Египет пен Испания сенбі күні бас ассамблея жиынында Палестина ұсынысына қолдау танытты. Палестина жетекшісі Махмуд Аббас ресми түрде Біріккен Ұлттар ұйымына Палестинаны толық мүшелікке қабылдау туралы өтініш түсірген болатын. Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Палестинаның ұсынысын талқылау үшін дүйсенбі күні кездеседі. Сауд Арабияның патшасы Абдулла елдегі әйелдердің жергілікті сайлауларға қатысуына жол ашатын дауыс беру құқығын бергенін мәлімдеді. Сонымен қоса саудиялық әйелдер шура кеңесіне қосылуға да құқық ала алады. Ливияның уақытша билігінің күштері Муаммар Каддафидің туған жері Сирт қаласына бақылауды алуға тырысып жатыр. Хабарлар қарағанда ұлттық өтпелі кеңес күштері қала орталығына кірмек болғанда мергендер оғына тап болған. Бірақ НАТО өз ұшақтары арқылы оларға қолдау танытып, соңғы 24 сағаттың ішінде Сирт қаласындағы бірнеше ғимаратты, оның ішінде қару-жарақ қоймасын атқылаған. Каддафи өкілі НАТО-ның әуеден берген шабуылдарын айыптап, Сирт қаласындағы жүздеген бейбіт тұрғынды өлтірді деп айыптады. Ирактың қасиетті қаласы Кербалада бірнеше жарылыс болып, кемінде 9 адамның өмірін қиды. Шабуылға жауапкершілікті әзірге ешкім алған жоқ. Кербала қаласының денсаулық сақтау департаментінің жарылыстардан тағы 99 адам жараланғандығын айтып отыр. Ол құрбандар саны тағы өсуі мүмкін деп айтылды. Бағдаттан 80 шақырым жерде орналасқан Кербала шейттердің қасиетті қаласы болып саналады. Бұл аймаққа сүннет жүкшілерінің шабуылы жиі болып тұрады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің ұзақтан келе жатқан қаржы министрі Алексей Кудрин, президент Дмитрий Медведевпен пікір қайшылықтарын айта келе, елдің келесі премьер-министрі Медведев болса, өзінің үкімет құрамында болмайтындығын айтты. Сенбі күні Ресейдің тандемі премьер-министр Владимир Путин мен президент Дмитрий Медведев алдағы президент сайлауында орын алмастыру мүмкіндіктерін жариялады. Вашингтондағы сапар кезінде Кудрин өзінің Медведевпен келіспей қалған тұстарын айта келе, президенттің әскери мақсаттарға көбірек ақша салу шешіміне қарсы болғанын айтты. 2000 жылдан бері Ресейдің қаржы министрі болып келе жатқан Кудрин елдің мұнайдан түскен пайдасын арнайы қорда сақтауды ұсынып, ғаламдық экономикалық дағдарыстың салдарын әлсіретуге күш салған еді. Нью-Йоркте елдің қаржылық саясатына наразылық танытқан шерушілердің тәртіп бұзған 80-ге жуығы қамауға алынды. Олар бір аптадан аса Нью-Йорктің қаржы биржасы орналасқан Манхэттен ауданындағы үлкен көшелермен жүріп өтіп, жолдарды жабуға тырысқан. Шерушілер полицияны қақтығысқа барды деп сынап отыр. АқШ Йемендегі жағдайларға алаңдаушылық танытып, 33 жыл елді басқарған Абдул Салех